В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:08 у Києві. Ось і настав час розпочинати новий інформаційний день з «Ранковою Свободою» в студії Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній програмі поговоримо про таке. У відповідь на оголошене Києвом перемир'я сепаратисти застосовують на Донбасі танки.
Во время односторонней прекращения были человеческие жертвы с нашей стороны. Поэтому с своей точки зрения это решение не совсем оправдано. Но оно оправдано с точки зрения внутриполитических, внешнеполитических аспектов.
Що дає Україні заплановане на сьогодні підписання економічної частини угоди про асоціацію?
Це ринок Європейського Союзу, це можливості збільшення експорту та надходження іноземної валюти, це можливості додаткових доходів до державного бюджету.
І чим цікавиться сьогодні свіжа українська преса?
Лідери сепаратистів, як стверджує видання, не контролюють бойовиків Донбасу, які в переважній більшості вогонь не припиняли. Відтак, продовження перемир'я мало ймовірне.
Анонси ми озвучили, а про деталі поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Україна, Грузія і Молдова підпишуть сьогодні в Брюсселі ключові домовленості з Європейським Союзом. Україна підпише угоду про тісніші економічні зв'язки з ЄС, яка є частиною угоди про асоціацію. Молдова і Грузія також підпишуть аналогічні документи. Відмова колишнього президента України Віктора Януковича від підписання угоди ще в листопаді викликала Євромайдан, який зрештою спричинив повалення режиму. У березні ЄС і Київ підписали політичну угоду. Брюссель планував підписати політичні та торговельні договори з Кишиневим і Тбілісі наприкінці 2014 року, але змінив дати на тлі побоювань, що Москва намагатиметься перешкоджати процесу. Серед іншого, угоди дозволять трьом країнам безперешкодно торгувати з Євросоюзом і мати доступ до ринку у 500 мільйонів споживачів. У полоні озброєних сепаратистів на Донбасі залишаються четверо спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі. Це спостерігачі з так званої Луганської групи, зв'язок із ними був втрачений 29 днів тому. Водночас спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що сьогодні вночі після 32 днів тримання в невідомому місці були звільнені четверо спостерігачів із Донецької групи. Наприкінці травня ОБСЄ втратила контакт з двома групами своїх спостерігачів спеціальної моніторингової місії загальною чисельністю 8 осіб. На початку червня один із лідерів сепаратистів Андрій Пургін заявив, що спостерігачів тримують у Сєвєродонецьку, зазначивши, що їх присутність є гарантією, що в місті не будуть вестися бойові дії. Бойовики на Донбасі далі порушують умови перемир'я, термін якого вибігає сьогодні. Один військовослужбовець 1-го резервного батальйону Національної гвардії загинув, двоє поранені під час спроби бойовиків прорвати блокпост на Донеччині. У Нацгвардії повідомили, що військовослужбовці підбили танк бойовиків під Слов'янськом. У Донецьку бойовики захопили військову частину Національної гвардії. Як ідеться в повідомленні на сайті Нацгвардії, це сталося після майже 7 годин бою між особовим складом конвойного батальйону військової частини Нацгвардії і озброєними бойовиками. Командир батальйону зараз перебуває у полоні. Особовий склад перемістили в іншу військову частину з метою збереження життя бійців, заявили у Нацгвардії. Президент Порошенко за своїм мирним планом оголосив минулої п'ятниці одностороннє припинення вогню. Деякі лідери сепаратистів заявляли, що підтримують його. Попри це, напади на українських силовиків тривають постійно. Збірна Росії з футболу останньою приєдналася до числа 16 невдах групового етапу Чемпіонату світу в Бразилії. У матчі третього туру в групі H росіяни зіграли в нічию 1-1 зі збірною Алжиру. В іншому поєдинку цього квартету бельгійці в меншості переграли корейців і з першого місця вийшли до наступного раунду. В 1/8 фіналу збірна Бельгії зіграє з командою США, яка в останньому турі групи F поступилася німцям 0-1. Збірна Німеччини, що стала першою в цій групі, за вихід до чвертьфіналу позмагається із алжирцями.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні о 22-й годині спливає термін перемир'я на Донбасі, який в односторонньому порядку оголосила українська сторона. Проросійські бойовики раніше заявляли про готовність пристати на перемир'я, але не зупиняють напади на українських вояків. Як ми чули із новин, минулої ночі озброєні сепаратисти атакували блокпост біля Слов'янська на Донеччині, застосували танк, але гвардійці його підбили. Крім того, загинув український військовослужбовець, двоє поранені. І ще ми чули, що минулої ночі сепаратисти захопили військову частину Національної гвардії у Донецьку. Так от, якщо бойовики не пристануть на умови мирного плану Петра Порошенка, то сьогодні буде ухвалене дуже важливе рішення. Про це український президент сказав напередодні в Страсбурзі на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Але Порошенко наголосив, що не може розкрити деталі цього рішення. Якими є можливі сценарії розвитку ситуації? Про це в матеріалі Левка Стека.
Виступаючи перед євродепутатами, в першу чергу Порошенко наголосив, що розраховувати на мирний сценарій врегулювання конфлікту на Сході можна лише за підтримки Росії, яка повинна закрити свій кордон.
Замість того, щоб відвести своїх найманців з боку російського кордону, заходять нові, добре оснащені і вмотивовані бойовики. Посильте охорону кордону, зупиніть нелегальний потік військової техніки, перестаньте рекрутувати найманців, врешті-решт, відведіть війська.
Фахівці ж у своїх оцінках не схильні вірити у допомогу з боку Кремля. Військовий експерт Микола Сунгуровський вважає, що Порошенко мав би відновити активну фазу антитерористичної операції, адже подальше зволікання може привести до ще більших жертв серед військових і мирного населення. На думку Сунгуровського, Порошенко мав би вжити дієві кадрові і оперативні рішення, а також подбати про ефективну взаємодію серед силовиків в зоні АТО.
Во время односторонних прекращений були чоловіки з нашої сторони. Тому з своєї точки зрения це рішення не зовсім оправдано. Воно оправдано з точки зрения внутрішньополітичних, внешньополітичних аспектів.
Саме про політичні аспекти як головні в подальшому розвитку подій говорить заступник директора Інституту світової політики Леся Яхно. Перемир'я було демонстрацією світовій спільноті доброї волі української влади, яка готова до мирного вирішення. Також це своєрідна пауза перед підписанням економічної частини угоди про асоціацію. Відтак, вважає політолог, наразі президент орієнтувався на настрої та реакцію міжнародних партнерів. А вже після 27 червня основні кроки робитиме, виходячи з внутрішньої доцільності. А тут подальше зволікання може повернутися для Порошенка рейтинговою катастрофою. Особливо сильно це вдарить по президенту, якщо зважити, що невдовзі в Україні мали б відбутись позачергові парламентські вибори.
Вміння або хоча б демонстрація реальних дій по владнанню ситуації на Сході, вона є основною та тією темою, за якою будуть оцінювати ефективність або неефективність лідерські якості самого Петра Порошенка. Тобто, якщо він тут не покаже себе ефективним президентом, там, який вміє правильно приймати рішення, який може ризикувати, то я думаю, що для нього це дуже боляче вдарить, якщо він не зможе продемонструвати по перспективах на можливих дострокових парламентських виборах.
Також у п'ятницю 27 червня продовжаться консультації тристоронньої групи «Україна, ОБСЄ, Росія». На зустрічі Україну й далі представлятиме Леонід Кучма. А от коли і де відбудеться захід, досі невідомо. Втім, представник бойовиків з так званої організації ДНР Андрій Пургін підтвердив участь у черговому раунді консультацій. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
І поки спливає термін так званого перемир'я, принаймні з боку сепаратистів цього перемир'я немає, на Луганщині бойовики, як свідчення, продовжують укріплювати свої позиції на околицях обласного центру. На Луганському залізничному вокзалі змінився навіть графік руху приміських поїздів, а в міській поліклініці номер 10, крім того, продовжує працювати Центр медико-психологічної допомоги для жителів регіону. Що відбувається на Луганщині? Прямо зараз ми розпитаємо у нашої тамтешньої кореспондентки Інги Кірік, вона з нами на зв'язку. Доброго ранку, Інго.
Доброго ранку.
Тож, де саме луганські сепаратисти зараз зосереджують свої сили?
Увечері 25 червня на прохання в лапках бойовиків провайдер луганської домашньої мережі відключив усі веб-камери в місті. Жителі Кам'янобрідського району повідомили, що в цей час бойовики проводили передислокацію військової техніки 4 танків і 7 броньованих автомобілів з Луганська у напрямку селища Металіст. Зазначу, що сьогодні зранку камери вже відновили свою роботу. Крім того, барикади укріпили перед блокпостом в селищі Ювілейному, завезли будівельне сміття і бетонні блоки. Виїхати або заїхати в Луганське через цей блокпост неможливо. Цікаво, що крім символіки угруповання ЛНР, над блокпостом розвиваються прапори Росії і ЛДПР, партії Володимира Жириновського. Додам також, що бойовики облаштували свої позиції неподалік від селища Миколаївка, Станично-Луганський район. На височинах вздовж Сіверського Донця вони зміцнюють вогневі позиції. Крім того, на височинах недалеко від дачі біля Миколаївки в лісопосадці кілька днів працює екскаватор. Бойовики риють траншеї для вогневих позицій, готуючись до бою у Станиці. Зазначу, що напередодні в Донецьку в ході засідання так званого парламенту Союзу угруповань ДНР і ЛНР сепаратисти обрали своїм головою позбавленого депутатської недоторканності Олега Царьова, відносно якого прокуратура відкрила кілька кримінальних проваджень за заклики до сепаратизму.
Інго, а яка ситуація з транспортним сполученням? Як працює зараз залізничний вокзал? Можуть люди виїхати з міста? І навпаки.
Так, дійсно, потік біженців не припиняється. Як повідомив прес-секретар Донецької залізниці Володимир Селіванов, пасажирські потяги дальнього слідування курсують за всіма напрямами згідно розкладу. Зокрема, без проблем можна виїхати до Києва, Сімферополя, Одеси і Москви. Крім того, у зв'язку з великим пасажиропотоком до 1 липня продовжено курсування додаткового потяга до столиці. Тобто наразі з Луганська на Київ відправляються 4 потяги. А втім, Володимир Селіванов наголосив, що змін зазнав розклад потягів приміського сполучення. Зокрема, рух обмежено залізничною станцією Кондрашівська-Нова та у сторону міста Попасна. У зв'язку зі збільшенням пасажиропотоку працюють навіть нічні каси.
Інго, з огляду на те, що ситуація доволі складна, і коли люди відчувають якусь небезпеку, відповідно, зростає якесь психологічне навантаження. В таких ситуаціях куди люди можуть звертатися? Зокрема, згадувався медико-психологічний центр.
Так, дійсно, він вже ось майже два тижні працює на базі 10-ї поліклініки міста Луганська. Тут абсолютно безкоштовно психотерапевти та психологи надають допомогу усім, хто стикнувся з психічними проблемами або не зміг оговтатись після стресових ситуацій. Головний лікар поліклініки Степан Шведюк каже, що зараз чимало людей живуть у постійному страху та паніці. Крім того, нерідко зустрічається і синдром так званого постійного пошуку інформації. Тобто люди збирають усі плітки і з успіхом їх поширюють. Хтось навіть записується на прийом, висиджує довгу чергу і задає одне єдине запитання – де тут найближче бомбосховище? Тож замість того, щоб нагнітати обстановку та паніку, Степан Шведюк радить дотримуватися елементарних правил безпеки та скоріше звертатися за професіональною допомогою. Зробити це можна як безпосередньо у 10-й поліклініці, так і за телефоном 47 22 86. Повторюю, 47 22 86. Питання також можна ставити онлайн на сайті медустанови.
Дякуємо, Інго. Інга Кірік, наша кореспондентка в Луганську, розповідала про останні події в регіоні, а нам час рухатися далі. Отже, в центрі уваги сьогоднішнього дня, крім закінчення терміну оголошеного перемир'я на Донбасі, підписання між Україною та ЄС економічної частини угоди про асоціацію. Відтак, це одна із топ-новин сьогодні. Більшість українців відчує позитивні зрушення від підписання такої угоди не раніше, ніж за 3 роки. Принаймні так каже доктор економічних наук Олексій Плотніков. Найбільш проблематичним він називає запровадження європейських стандартів при виробництві українських товарів. В інтерв'ю Дмитру Баркару експерт розповів, які ще ускладнення можуть чекати на українських виробників після підписання цієї угоди.
Це відкриття ринків для західної продукції, яка буде більш конкурентною, яка буде більш якісною, і навіть при тому, що у нас зараз на 50% знецінилась грошова одиниця, все ж таки будуть позиції, по яким буде більш конкурентно, і по ціновому фактору, і по іншим факторам вона буде більш конкурентною, будуть проблеми українських виробників. Це питання з харчової промисловості, це і питання по машинобудуванню, ну, по іншим позиціям. Тобто в Україну приходить конкурент досить жорсткий, з цим конкретом треба рахуватися.
А тим часом міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета запевняє, що Євросоюзу може бути цікаве українське машинобудування. Щоправда, після проведення необхідної переорієнтації. Ви з цим згодні?
Ця переорієнтація на стандарти Європейського Союзу, вона може 10 років відбуватися. Тобто це як теорія, це дійсно вона може зацікавити, але це не значить, що ми підпишемо та ратифікуємо, а вже там через місяць вже будуть у нас стандарти Європейського Союзу. Це найбільш проблематична частина цієї угоди – перехід України на стандарти Європейського Союзу.
Докладніше інтерв'ю з цього приводу, а також можливість висловитися в прямому ефірі, що дасть Україні заплановане на сьогодні підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. У вас, шановні слухачі, з'являться в другій частині «Ранкової свободи».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 2905.
Росія тим часом категорично проти підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію. А чи загрожує Білорусі укладення цієї угоди? Чи зможе Мінськ протистояти тискові Москви, яка вимагає спільних євразійських заходів проти Києва? Оглядачі Білорусі по-різному коментують перспективи після відмови країн підтримати вимогу Росії. Про це Сергій Драчук.
Заява про те, що Білорусь спільно з Казахстаном виступила різко проти пропозиції Росії про спільне запровадження імпортних мит на українські товари у зв'язку з планованим підписанням Україною економічної частини угоди про асоціацію з Євросоюзом, викликала неоднозначну реакцію білоруських коментаторів. Як повідомляв член Ради Євразійської економічної комісії від Білорусі Сергій Румас, це сталося днями на засіданні цієї ради. Мінськ із Астаною заявили Москві, що можливі загрози від євроінтеграції Києва наразі не оцінені, тому квапитися з таким рішенням не треба, бо до цього питання можна повернутися пізніше. Керівник білоруського аналітичного центру «Стратегія» Леонід Заїка оцінює це таким чином.
Я не вижу достатньо серйозної угрози стратегічної.
Я не бачу для Білорусі серйозної стратегічної загрози від підписання Україною асоціації з ЄС. Тобто, якщо звести до якихось позицій експорту імпорту, то я не думаю, що це буде щось дуже серйозне. Чому ж Білорусь не підтримала Росію в запровадженні економічних санкцій проти Києва? Леонід Заїка пояснює це позицією президента Олександра Лукашенка. Він вирішив, що можна балансувати. Це цікава політична формула, як на канаті лавірує, але можна впасти. Адже глядач із великої ведмежої країни може канатцей трохи смикнути, і тоді з'явиться інший канатоходець. Але є й інші думки. Економіст Борис Жаліба вважає, що підписання Україною асоціації з Євросоюзом таки певним чином загрожує білоруським економічним інтересам.
України вже гублять нема що. Вона йде на це підписання без варіантів.
Україні вже нічого втрачати. Вона йде на це підписання без варіантів, бо триває українсько-російська війна. Якщо справа дійде до серйозних заходів із боку Євразійського Союзу, то Білорусь буде робити стосовно України те, чого вимагатиме Росія. І мало що там Румас говорив.
Білорусь буде робити у відносинах з Україною головним те, що буде потребувати Росія. І мало що там Румас говорив.
Уже згаданий білоруський представник у Євразійській комісії Сергій Румас тим часом також заявив, що за відсутності консенсусу Росія, відповідно до нормативних документів єдиного економічного простору, має право запровадити мита самостійно. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044 492 84 39. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Чи можливе продовження перемир'я на Сході? Чиї помилки дублює Петро Порошенко і наскільки успішною може бути адмінреформа в час АТО? І відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Сьогодні спливає часовий проміжок, відведений на так званий план А, який передбачав режим припинення вогню та реалізацію мирного плану Петра Порошенка. Що далі? Розвиток подій передбачає лише два варіанти, констатує газета «Україна Молода». Перший. Сили антитерору знову відкривають вогонь і переходять у наступ, згідно з президентським планом Б, який передбачає повну ліквідацію бойовиків. Другий. Режим припинення вогню буде продовжено, як це раніше пропонувала російська сторона і окремі представники сепаратистських самопроголошених Донецької і Луганської народних республік. Тільки лідери сепаратистів, як стверджує видання, не контролюють бойовиків Донбасу, які в переважній більшості вогонь не припиняли. Відтак, продовження перемир'я мало ймовірне. Стаття називається «Словом чи вогнем». Переговори з терористами за участю кремлівської агентури – це затягування часу, вигідне лише Росії та її бандформуванням на Сході, стверджує «Український тиждень». Видання переконує, що Петро Порошенко самими цими переговорами, хай навіть вони вже фактично зірвані, тими таки бойовиками наступає на граблі імені Віктора Ющенка. Ведення діалогу з тими, з ким розмовляти слід виключно рядками кримінального кодексу та зброєю, матиме той самий невтішний результат. На цьому наголошується в матеріалі «Диявол у деталях». Петро Порошенко обіцяв зареєструвати в Верховній Раді проєкт щодо внесення змін до Конституції. Область, за задумом президента, змінить назву на регіон. Держадміністрації ліквідують, а замість них створять виконкоми, які сформують обрані народом депутати місцевих рад. Велика частина поправок стосується децентралізації. Докладніше про них розповідає газета «Сьогодні» у матеріалі «Таких прав ще не бачили». Утім, як переконує тижневе коментарі, адміністративно-територіальна реформа – один з найбільш невезучих проєктів у новітній історії України. Нині ж, на думку експерта видання, в умовах проведення антитерористичної операції успішна реалізація реформи неможлива. Як мінімум тому, що для здійснення передбачуваної передачі повноважень від центральної влади до місцевої необхідно, щоб центральна влада для початку відновила свій суверенітет на Донбасі, бо інакше передавати просто нічого. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:29 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми поговоримо про таке. Що дає Україні заплановане на сьогодні підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС?
Це ринок Європейського Союзу, це можливості збільшення експорту та надходження іноземної валюти, це можливості додаткових доходів до державного бюджету.
Сусід проти, навіщо Росії стабільна Україна?
Сильна, заможна, стабільна Україна. Я точно знаю, що це в інтересах бізнесового середовища в Росії. А твердження, що українці і росіяни приречені на конфлікт, це вигадано.
Історія засвідчує розповідь про постріли, які запустили Першу світову війну.
Якби не відбулося цього вбивства, то знайшла будь-яка інша причина, тому що Німеччина прагла переділу території, Росія прагла переділу територій.
Про це та інше ми поговоримо після новин. Зараз Антон Шульга розповідає.
Україна, Грузія і Молдова укладуть сьогодні у Брюсселі ключові домовленості з Європейським Союзом. Україна підпише угоду про тісніші економічні зв'язки з ЄС, яка є частиною угоди про асоціацію. Відмова колишнього президента України Віктора Януковича від підписання угоди ще в листопаді минулого року викликала Євромайдан, який зрештою спричинив повалення режиму. У березні Євросоюз і Київ підписали політичну угоду. Брюссель планував підписати політичні і торговельні договори з Кишиневим і Тбілісі наприкінці року, але змінив дати на тлі побоювань, що Москва намагатиметься перешкоджати процесу. Лідери Євросоюзу сьогодні обговорять доцільність накладення додаткових санкцій на Росію через її роль у подіях на сході України. Перед початком саміту в Брюсселі держсекретар США Джон Керрі закликав Росію вжити заходів із роззброєння сепаратистів в Україні у найближчі години. Держдепартамент США цього тижня заявив, що нові санкції можуть бути запроваджені негайно, але Джон Керрі відзначив, що Сполучені Штати воліли б не вдаватися до цього кроку і закликав Росію вжити заходів без тиску. 26 червня в Страсбурзі український президент Петро Порошенко закликав Росію підтримати його план мирного врегулювання діями, а не словами.
Я з цієї трибуни хочу ще раз настійливо закликати Росію сприяти врегулюванню ситуації. Підтримайте мирний план діями, а не словами. Бо за цими діями ми зупиняємо смерті цивільних і військових людей, які боронять суверенітет і територіальну цілісність держави. І ми чекаємо цих дій.
Сказав Порошенко, у полоні озброєних сепаратистів на Донбасі залишаються четверо спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі. Це спостерігачі з так званої Луганської групи, зв'язок із ними був втрачений 29 днів тому. Водночас спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що сьогодні вночі після 32 днів тримання в невідомому місці були звільнені четверо спостерігачів із Донецької групи. Бойовики на Донбасі далі порушують умови перемир'я, термін як якого вибігає сьогодні. Один військовослужбовець 1-го резервного батальйону Національної гвардії загинув, двоє поранені під час спроби бойовиків прорвати блокпост під Слов'янськом. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії. У Донецьку бойовики захопили військову частину Національної гвардії. Командир батальйону зараз перебуває у полоні. Особовий склад перемістили в іншу військову частину з метою збереження життя бійців, заявили у Нацгвардії. Збірна Росії з футболу останньою приєдналася до числа 16 невдах групового етапу Чемпіонату світу в Бразилії. У матчі третього туру у групі H росіяни зіграли в нічию 1-1 зі збірною Алжиру. В іншому поєдинку цього квартету бельгійці в меншості переграли корейців 1-0 і з першого місця вийшли до наступного раунду. В 1/8 фіналу збірна Бельгії зіграє з командою США, яка в останньому турі групи F поступилася німцям 0-1. Збірна Німеччини, що стала першою в цій групі, за вихід до чвертьфіналу позмагається з алжирцями.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Отже, як ми вже раніше говорили, центр уваги сьогоднішнього дня, крім закінчення терміну оголошеного перемир'я на Донбасі, підписання між Україною і ЄС економічної частини угоди про асоціацію. Більшість українців відчує позитивні зрушення від підписання такої угоди, але не раніше, ніж за 3 роки. Так вважає доктор економічних наук Олексій Плотніков. Найбільш проблематичним він називає запровадження європейських стандартів при виробництві українських товарів. З експертом спілкувався наш кореспондент Дмитро Баркар.
Це відкриття ринків для західної продукції, яка буде більш конкурентною, яка буде більш якісною, і навіть при тому, що у нас зараз на 50% знецінилась грошова одиниця, все ж таки будуть позиції, по яким буде більш конкурентно, і по ціновому фактору, і по іншим факторам вона буде більш конкурентна, і будуть проблеми українських виробників. Це питання з харчової промисловості, це і питання по машинобудуванню, ну і по іншим позиціям. Тобто в Україну приходить конкурент, досить жорсткий, з цим конкурентом треба рахуватися.
А тим часом міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета запевняє, що Євросоюзу може бути цікаве українське машинобудування. Щоправда, після проведення необхідної переорієнтації. Ви з цим згодні?
Це переорієнтація на стандарти Європейського Союзу. Вона може 10 років відбуватися. Тобто це, як теорія, це дійсно вона може зацікавити, але це не значить, що ми підпишемо та ратифікуємо, а вже там через місяць вже будуть у нас стандарти Європейського Союзу. Це найбільш проблематична частина цієї угоди, перехід України на стандарти Європейського Союзу.
Також Павло Шеремета переконує, що Україна зможе запропонувати споживачам у ЄС конкурентоспроможні харчові продукти. Це дійсно так.
Зараз технології, вони, в принципі, однакові. Те, що там штучні барвники чи штучні додатки до харчової промисловості, не можна казати, що у нас вони там натуральні, а на Західній Європі вони не натуральні. В принципі, у нас є така галузь, як там фермерські продукти. У нас є можливості для того, щоб її розвивати. Але, знову ж таки, те, що йде до українських супермаркетів, не є чимось таким, умовно кажучи, не сплюндрованим і дуже цнотливим. Якось не є гарною якоюсь.
Які ж позитиви отримає Україна внаслідок підписання угоди з Європейським Союзом?
Це ринок Європейського Союзу, він дуже великий, цей ринок. І, в принципі, якщо Україна буде орієнтуватися на постачання на цей ринок, це можливості для збільшення експорту, це надходження іноземної валюти, це можливості надходження додаткових доходів до державного бюджету, що, знову ж таки, дозволить державному бюджету фінансувати, наприклад, бюджетні програми. Тобто, тут треба жорстко розуміти, що якщо Україна націлена на ринок Європейського Союзу, тут треба визначити, що випускати, за якими критеріями, за якими, знову ж таки, стандартами, як знайти своє місце на європейському ринку і багато чого іншого. Але це можливості дуже великі, дуже позитивні відкриваються для України.
Коли ж пересічні українці відчують зростання добробуту, як наслідок асоціації з ЄС?
З точки зору окремої продукції чи окремих секторів, то, в принципі, це можна побачити вже після ратифікації, після того, як це запрацює. Там, можливо, буде інша структура у нас товарів імпортних, можливо, до нас більше буде надходити за
кращими цінами імпортна продукція, ну там багато чого іншого. Хтось, якщо працює на підприємствах, які є експортерами, можливо, знову ж таки збільшиться експорт продукції. Але на такому на макроекономічному рівні позитиви це протягом 3-5 років. Ось після цього почнуться у нас все ж таки відчутні позитиви у випадку оптимістичного розвитку подій.
Доктор економічних наук Олексій Плотніков в інтерв'ю Дмитру Баркару розповідав про те, що чекає на Україну після підписання угоди про асоціацію. Ну а зараз, шановні слухачі, ви можете висловитися в прямому ефірі, що дасть Україні заплановане на сьогодні підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС. Маєте що сказати? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами на зв'язку є слухач, який готовий висловитися з приводу, які можуть мати наслідки підписання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС для України.
Здравствуйте.
Доброго ранку.
Це Ірина з Дніпропетровська. Ви знаєте, я дуже рада за підписання з Євросоюзом. Чому? Тому що наші люди будуть знати, куди йдуть. Вони йдуть в світле майбутнє, будуть працювати на кращу життя. І я просто, я розумію, що я вже пенсіонерка і нікуди не попаду, ні туди, ні сюди. Но я так рада і благодарна Америці і Європі в цьому содействии. Просто... Очень рада. Мы все выиграем от этого. Слава Богу и слава Украине. Спасибо вам большое.
Дякуємо і вам, пані Ірино. Ще один слухач хоче з нами поспілкуватися з приводу угоди про асоціацію з ЄС і перспектив для України. Доброго ранку і вам. Слухаємо.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Значить, в стратегічному плані виграш такий. Ми віддаляємося ще на один крок від Росії. Перший крок це було, значить, вступ митний, то весь самий ВТО, а який критикували потім, кому не лінь, але це був правильний крок, хоч там і шероховатості були. А тепер це наступний крок. І я нагадаю трошки історію, от Польща, інші там члени соціалістичного табора, коли вони виходили із Совєта економічної взаємопомощі, розривали з Росією, тоді Росія пригрозила їм світовими цінами на енергоносії. Вони пішли на це. І вони від цього виграли. Сьогодні аналогічна ситуація. Ми виграємо.
Дякуємо, пане Андрію, за вашу думку. Крім того, я зауважу, що радник російського президента Володимира Путіна Сергій Глазьєв назвав заплановане на сьогодні підписання угоди, частини угоди, економічним самогубством. Що з цього приводу думають відвідувачі сторінки Радіо Свобода в соціальних мережах? У Фейсбук Оксана Шатило написала, що те, що росіяну погано, українцеві якраз згодиться. Дмитро Сірченко, дивно, нас застерігають від самогубства ті, хто самі прагнуть нас убити. Андрій Золь, та з такими сусідами і ворогів не треба. Світлана Повлишина, за цю угоду загинуло чимало людей і продовжують гинути. Як можна до цього ставитися? Угоду треба підписувати і крапка. Є така думка, що угода не дуже надійна. Після підписання мінімум років 10 буде Україну, цитую, ковбасити. Так написав Захар Резецький. А Євген Романюк зазначає, хай вони за нас не переживають, ми самі розберемось у всьому. Підписувати потрібно неодмінно і подалі відриватися від братньої Росії.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
І ще трохи думок про угоду про асоціацію України і ЄС, зокрема про економічну частину, від перехожих на вулицях Києва.
Ну, треба відриватись, ми ж бачимо реалії. Іде війна, не тільки фізична війна, і економічна війна. І врешті-решт проявити якусь волю політичну. Врешті-решт. Якщо Європа проявить силу і побачить, що є політична воля з нашого боку, то я думаю, це буде краще.
Це перші кроки нашої слабкої держави, можливо, до якогось більш кращого майбутнього. Альтернативи їм на даний момент і нема.
Наша країна є зараз на дуже правильному шляху. Тобто це має бути Європейський Союз, це має бути НАТО, Європейський
європейські цінності, демократія та правила гри. Чіткі демократичні правила гри для бізнесу.
Якщо вибирати між Європою і Росією, то вибирати треба Європу. Бо Росія завжди робила не те, що обіцяла.
Врешті-решт наші олігархи, які одержали власність задарма, не модернізують її, добивають, витискають останні соки. А це змусить їх працювати, в принципі, і підтягуватися до європейського рівня для того, щоб шукати ринки збуту у розвинутих країнах. Звичайно, буде важко на перших порах, але вони змушені будуть підняти рівень виробництва, культуру і саму якість продукції. Так що це буде вигідно для України.
Сьогодні під час другого дня роботи саміту Євросоюзу у Брюсселі відбудеться не лише підписання Україною економічної частини угоди про асоціацію. Саміт вирішуватиме, чи варто розширювати санкції проти Росії. І про це наш колега з «Голосу Америки» Руслан Петричко.
У Бельгії держсекретар США Джон Керрі після зустрічі з главою МЗС Франції заявив, що Європа мусить бути готовою до введення секторальних санкцій, але натякнув, що Росія може уникнути покарання, якщо терміново зробить реальні кроки для роззброєння сепаратистів.
Щодо України, ми у повній згоді. Критично важливо, щоб буквально у наступні години Росія розпочала рух до роззброєння сепаратистів, закликала їх скласти зброю і спонукала їх стати частиною легітимного політичного процесу. Європейська спільнота буде радитися стосовно їхнього компоненту санкцій. Ми всі згодні, що Європа мусить бути готовою до цього, але ми віддаємо перевагу, якщо це можливо, не вдаватися до режиму санкцій. Ми б хотіли бачити співпрацю між США, Європою, Росією і українцями. Ми будемо намагатися сприяти цьому, наскільки це буде можливо.
Французький міністр заявив, що Росія дала Заходу певні обіцянки. Тому питання запровадження санкцій залежатиме від того, чи будуть ці обіцянки виконані.
Ми б говорили питання України. Там є певного роду, але тут треба бути обережним у трактуванні, деескалація. Деякі обіцянки були зроблені, і ми сподіваємося, що вони будуть виконані у найближчі дні.
Канцлер Німеччини підтвердила, що Європейський Союз на саміті прийматиме рішення щодо подальшої стратегії відносин з Росією.
Петро Порошенко поінформує нас про ситуацію в Україні. Після чого ми будемо вирішувати, як діяти далі. Прогрес не є настільки чітким, як би ми хотіли, щоб він був після 7 днів припинення вогню. Ми обговоримо, чи запроваджувати додаткові санкції, чи все-таки у найближчі години відбудеться необхідний прогрес. Але це рішення ми приймемо, враховуючи звіт українського президента.
Руслан Петричка, «Голос Америки».
Російська агресія в Україні і політика Путіна загалом виявили крах надії багатьох західних діячів на залучення Росії до західної системи цінностей. Одна з останніх дискусій на цю тему в лондонському аналітичному центрі Chatham House показала, що в основі протистояння залишається ідея поділу світу на центри впливу. І про це Богдан Цюпин.
Несподівано для багатьох найбільш послідовну дії Путіна виправдовував американський професор політології з університету в Чикаго Джон Машермейр, який кількаразово викликав в аудиторії гучну реакцію, заявивши, наприклад, що українці, на його думку, не мають права вибирати євроінтеграцію. Оце поняття, що українці мають право вибирати собі зближення з Заходом. Чи мають вони таке право? Ні. Дайте мені пояснити, вів далі професор. Коли ви ведете справу з політикою супердержави і ви поруч з такою країною, як Росія, то немає сенсу їй протистояти, казав професор Чикаського університету. Але учасником дискусії була також депутат парламенту Канади Христя Фріланд, яка назвала себе українкою за походженням і виявилася свідченням того, що повне ототожнення українців та росіян хибне. Британія також пережила подібне і мусила вибирати, чи їй боротися, чи здаватися під владу авторитарного лідера, який хотів її підкорити. Це непростий шлях. Але Україна і Донбас зробили свій вибір, сказала Христя Фріланд. Колишній американський посол Росії Майкл Макфол, який лише нещодавно завершив свою каденцію у Москві, неодноразово шкодував за те, що йому, як представникові адміністрації президента Обами, не вдалося налагодити доброзичливих взаємин Росії з Америкою. Ми пропонували Росії дивитися інакше. Сильна, заможна, стабільна Україна. Чому це не у ваших наших інтересах. Я точно знаю, що це в інтересах бізнесового середовища в Росії. А твердження, що українці і росіяни приречені на конфлікт, це вигадано. Згадайте, скільки людей гинули 6 місяців тому у Східній Україні? Ніхто не гинув. Скільки людей вмирали у Криму? Ніхто не вмирав. Це не боротьба стратегічних інтересів. Цей конфлікт був створений штучно, доводив колишній американський дипломат, а тепер політолог, який щиро визнав провал своїх надій на покращення взаємин з Росією. Щодо пропозицій на майбутнє, то учасники гострої дискусії зійшлися на тому, що президент Путін перетворює Росію на більш націоналістичну, ізольовану країну. І загроза нової холодної війни у світі реальна. Тим часом Донбасу загрожує доля перетворення на Придністров'я, але лише у тому разі, якщо Україна виявиться неспроможною до національної консолідації та економічного відродження, чого їй буде дуже важко робити без підтримки міжнародної спільноти. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Нині минає 100 років відтоді, як в Сараєві сербський націоналіст Гаврило Принцеп застрелив спадкоємця австрійсько-угорського престолів ерцгерцога Фердинанда і його дружину Софію. Саме це вбивство стало приводом для Першої світової війни, що забрала близько 20 мільйонів життів і докорінно змінила ситуацію в Європі. Про це Дмитро Шурхало.
У 1878 році Австро-Угорщина окупувала Боснію та Герцеговину, яка до того належала Османській імперії, а через 30 років приєднала цю територію до свого складу. Такі дії викликали невдоволення Сербії та її союзниці Росії. Також чимало обурених було серед боснійських сербів, які становили близько третини населення цього багатонаціонального краю. Місцеві сербські націоналісти, здебільшого гімназійна та студентська молодь, створили організацію «Млада Босна», яка поставила собі за мету боротися збройним шляхом за приєднання до Сербії. Коли у 1913-му стало відомо, що наступного року на військові маневри до Боснії приїде ерцгерцог Франц Фердинанд, змовники почали підготовку до замаху. Вранці 28 червня Франц Фердинанд із дружиною Софією прибули на Сараєвський залізничний вокзал. На шляху кортежу серед городян, які вийшли привітати спадкоємця, було шестеро змовників, озброєних ручними гранатами та пістолетами. Один із них, Неделько Чабрінович, кинув бомбу, але вона вдарившись об машину, відскочила і вибухнула в натовпі. Спадкоємець та його дружина не постраждали. Після короткої наради вирішили не переривати візит, а змінити програму перебування ерцгерцога і провідати поранених внаслідок замаху. Однак водієві забули одразу сказати про зміну маршруту і нагадали про це, коли кортеж вже рушив. Тож на перехресті біля Латинського мосту авто почало обережно розвертатися на заповненій людьми вулиці. На цьому ж місці опинився один зі змовників, 19-річний Гаврило Принцип. Він вихопив пістолет і двома пострілами смертельно поранив Франца Фердинанда та Софію. Підтримувана Німеччиною Австро-Угорщина висунула Сербії ультимативні вимоги щодо розслідування вбивства. Підтримувана Росією Сербія відкинула частину цих вимог. У відповідь Австро-Угорщина оголосила їй війну. Німеччина зажадала від Росії припинити мобілізацію, а отримавши відмову, оголосила війну. Невдовзі до конфлікту долучилися Франція та Великобританія. Війна стала світовою і тривала понад 4 роки. Загинуло близько 10 мільйонів військових та приблизно стільки ж цивільного населення. Історик Павло Гайнижник наголошує, що Сараєвське вбивство стало лише приводом для війни, до якої провідні європейські держави ретельно готувалися.
Якби не відбулося цього вбивства, то знайшлася будь-яка інша причина, тому що Німеччина прагла переділу територій, Росія прагла переділу територій.
Натомість історик Михайло Ковальчук зазначає, що жодна з держав не очікувала того, що війна стане світовою.
Перший акт світової війни починався, власне, з агресії австрійської проти Сербії. Він започаткував ланцюжок подій, які тоді було неможливо передбачити, і здавалось багатьом сучасникам неможливим. Кінчилося все тим, що не лише одна Австро-Угорщина зупинила існування.
Гаврило Принцип, чиї постріли призвели до початку війни, був засуджений до 20 років ув'язнення. Від смертної кари його врятував юний вік. Однак він не дожив до кінця війни, померши у в'язниці від туберкульозу. Як згадував тюремний лікар, Гаврило Принцип під час спілкування часто повертався до розмови, що світова війна почалася не через нього. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І на сам кінець, українці вважають книжки важливим елементом саморозвитку. От тільки кількість українців, які не прочитали за рік жодної книжки, приблизно вдвічі вища за такий самий показник у Сполучених Штатах Америки. Експерти, зокрема сусідньої Польщі, кажуть, що цьому можна зарадити, якщо, скажімо, перетворити бібліотеки на культурні центри. Про це Анастасія Москвичова.
Менш ніж 4,5 книги обсягом понад 100 сторінок прочитує за рік середньостатистичний українець. Такого висновку дійшли фахівці компанії «Промова», провівши дослідження читацьких звичок у різних регіонах. За їхніми даними, частка населення, яка не читає книжок, становить більше 40%, а це удвічі більше, аніж аналогічна у Сполучених Штатах. Попри це, 80% опитаних стверджують, що люблять читати, зауважує керівник наукового і аналітичного центру компанії Вікторія Бринза.
Найважливіше було, що я, наприклад, не читаю художню літературу, тому що в мене немає потреби, а не тому, що в мене немає доступу до книжок.
Президент громадської організації «Форум видавців» Олександра Коваль натомість вважає, що відсутність попиту на книжку із браком доступу до нових книжок пов'язана напряму. Але, на її думку, якщо раніше було достатньо просто вчасно поповнювати бібліотечні фонди, то тепер потрібно ухвалювати окрему державну програму.
Зараз ніяких скоординованих програм нема. Є точкові проекти, які наразі є малоефективними. Програма «Всі разом, одна ціль», вона буде ефективною.
Перший заступник міністра культури Олеся Островська-Люта розповіла Радіо Свобода про початок співпраці із видавцями і громадськими організаціями щодо розробки державної політики у книжковій сфері. За її словами, зараз уся країна змушена економити, однак тут проблема не так у грошах, як у механізмах їх розподілу. Наприклад, за українським законодавством державні органи влади не можуть надавати грантове фінансування незалежним організаціям, а тільки тим, які діють у сфері їхнього управління.
Вимога за тендерним законодавством закуповувати, наприклад, книги до бібліотек робить майже фатальну роботу самих бібліотек. Книгу закупівлю дуже ускладнює.
У Польщі схожа ситуація простежувалась близько 5 років тому. За результатами соціологічних досліджень виявилось, що тільки 40% поляків прочитало за рік хоча б одну книжку, розповідає директор тамтешнього інституту книги Гжегош Гауден. Тому було вирішено змінювати ставлення людей до бібліотек, перетворивши їх із місць для читання на культурні центри. Наразі програма прописана до 2020 року. За словами Гаудена, це координувалося із місцевою владою, хоча із центрального бюджету виділялися гроші цього року, зокрема на створення електронної бібліотеки, додає він.
Ми отримали 1 000 000 злотих від міністерства на купівлю авторських прав. Наступні роки у нас буде ще більше грошей. Ми створили сайт, де кожен поляк міг написати свій список того, що він хотів бачити у громадській бібліотеці.
Також виділяються гроші на будівництво бібліотек у містечках і селах. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І завершуємо ранкову свободу випуском новин. Антоне, тобі слово.
Дякую. Україна, Грузія і Молдова укладуть сьогодні у Брюсселі ключові домовленості з Європейським Союзом. Україна підпише угоду про тісніші економічні зв'язки з ЄС, яка є частиною угоди про асоціацію. Відмова колишнього президента України Віктора Януковича від підписання такої угоди ще в листопаді торік викликала Євромайдан, який зрештою спричинив відставку повалення режиму. У березні ЄС і Київ підписали політичну угоду. Брюссель планував підписати політичні та торговельні договори з кишеневими Тбілісі наприкінці року, але змінив дати на тлі побоювань, що Москва намагатиметься перешкоджати процесу. Лідери Євросоюзу сьогодні обговорять доцільність накладення додаткових санкцій на Росію через її роль у подіях на сході України. Перед початком саміту в Брюсселі держсекретар США Джон Керрі закликав Росію вжити заходів із роззброєння сепаратистів в Україні у найближчі години. 26 червня у Страсбурзі український президент Петро Порошенко закликав Росію підтримати його план мирного врегулювання діями, а не словами.
Я з цієї трибуни хочу ще раз настійливо закликати Росію сприяти врегулюванню ситуації. Підтримайте мирний план діями, а не словами. Бо за цими діями ми зупиняємо смерті цивільних і військових людей, які боронять суверенітет і територіальну цілісність держави. І ми чекаємо цих дій.
Бойовики на Донбасі далі порушують умови перемир'я, термін якого вибігає сьогодні. Один військовослужбовець 1-го резервного батальйону Національної гвардії загинув, двоє поранені під час спроби бойовиків прорвати блокпост під Слов'янськом. Тим часом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков високо оцінив мужність бійців Нацгвардії та пообіцяв, що герої не залишаться без нагороди. У Нацгвардії повідомили, що військовослужбовці підбили танк бойовиків. У Донецьку бойовики захопили військову частину Національної Національної гвардії. Це сталося після майже 7 годин бою. Командир батальйону зараз у полоні. У полоні озброєних сепаратистів на Донбасі залишаються і четверо спостерігачів Організації з безпеки і співпраці в Європі. Це спостерігачі з так званої Луганської групи. Зв'язок із ними був втрачений 29 днів тому. Водночас спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомляє, що сьогодні вночі після 32 днів тримання в невідомому місці були звільнені четверо спостерігачів із так званої Донецької групи.
Ось таким видався інформаційний ранок останнього робочого дня тижня очима журналістів Радіо Свобода. Попереду День Конституції, відповідно, 3 вихідних дні. І всіляких гараздів вам бажають ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФ.